Ta on täna hommikul teiega koos lugeda Nehemia raamatust. See on vanas testamendis raamat Nehemiast, kes oli juuda maavalitseja, kes oli varem kõrge riigiametnik teises kuningriigis või Pärsia kuninga üle joogikalle ja üks suur vürst. Aga siin nendes lugudes on ta siis juuda maavalitseja, kes oli tulnud, et kanda hoolt juutide eest, kes olid vangipõlvest tagasi pöördunud, sest see oli tal südamel. Ja Nehemia, kui me tema lugu loeme, siis ta oli üks väga innukas mees ja suure visiooniga mees ja tal oli ka väga palju frustratsiooni sellepärast, et kõik see, mida ta üritas seal Jeruusalemmas toimetada ja ajada, sellega oli nii palju jama ja nii palju sellist vastu okse, vastu voolu ujumist. Ja 13. Peatükis, see on kõige viimases peatükis, on siis lugu sellest, kui Nehemia on vahepeal jälle ära käinud ja ta tuli tagasi. Ja siis ta räägib, et loeti rahva kuuldes Mooses raamatut ja sellest leiti olevat kirjutatud, et Ammonlane ja Moab ei tohtinud iialgi tulla Jumala kogudusse. Ja siis toob esile selle põhjenduse, mis ajalooliselt oli olnud. Ja siis ta räägib, et vahepeal siis oli preester Eliabsib Toobia sugulane, Toobia oli üks ammonlane, pealegi veel Iisrael rahva vaenlane, kes oli pandud meie Jumala koja kambriti ülemaks, sisustanud temale suure kambri, kuhu varem oli pandud roaofreid, viirukit, riistu ning vilja, veini ja õlikümnist, mis oli määratud leviitidele, lauljatele ja väravahoidjatele ja preestrite tõste lõivule. Ma ei olnud Jeruusalemmas, kui see kõik juhtus. Sest Artasasta Baabeli kuninga 32. Aastal olin ma läinud kuninga juurde. Aga mõne aja pärast palusin ma kuningalt luba ja tulin Jeruusalemma. Ja kui ma märkasin, missuguse pahateo Eliasib Toobia pärast oli teinud sisustades temale kambri Jumalakoja õues, siis ma sain väga pahaseks ja viskasin kõik Toobia koja asjad sellest kambrist välja. Ja ma käskisin kambrit puhtaks teha ning viisin sinna tagasi Jumalakoja riistad, roaofrid ja viiruki. Ja siis ma sain teada, et leviitidele ei olnud antud nende osa ja seepärast olid leviidid ja lauljad, kes pidid teenistust pidama, põgenenud igaüks oma põllule. Ja ma riidlesin ülematega ning ütlesin, mis pärast on Jumala koda maha jäetud. Ja ma kogusin nad kokku ning panin nad nende ametisse. Ja kogu juuda tõi kümnist viljast, veenist ja õlist varaaitadesse. Ja siis ta räägib, et ta määras nendele varaaitadele ülemad, kes vastutasid nende eest, kedagi, kes oli ustavad. Ja siis ta palub selle keskel, teeme väga korduvalt, palub seda palu, et ütleb, et mõtle mu Jumal minu peale selle pärast. Ja siis ta räägib edasi, ütleb, et neil päevil 15. Salm ma nägin juudamaal mõningaid, kes hingamispäeval suru tõrsi sõtkusid ja kes viljakoormaid tõid ja eeslite selga panid nõnda samuti ka veini, viinamarju, viigimarju ja igasuguseid koormaid hingamispäeval Jeruusalemma tõid. Ja ma manitsesin neid, et nad sel päeval toiduaineid müüsid. Ja siis olid seal veel ka tüüroslased. Tüüroslased olid siis mitte juudid, vaid lähedal asuvad tüürose linna elanikud, kes sõitsid merd ja muulgas siis püüdsid ka kala ja nemad tulid ka müüsid oma kaupa. Ja siis Nehem ütleb, ma riidlesin nendega, et mis kõlvatu tegu see on, et te hingamispäeva teotate. Ja tuletab neile meelde, et teie vanemad tegid ju ninda samuti ja sellepärast kogu see vangipõlv seal Paavalonis oligi ju, et rahvas ei täitnud Jumala seadust. Et nüüd te toote veel selle viha meie peale. Ja siis ta korraldas nii, et kui hingamispäev tuli väravat, pandi kinni ja lubas alles avade peale hingamispäeva, aga need siis korraldasid laada seal väravate taga, siis ta ähvardas neid ja siis ta korraldas leviite, siis ta korraldas sega abielusid, millest me ka lähemalt räägime, riidles neid ja siis on 25. Salm, mis on selline väga kurioosne lugu, ta ütleb siis, ma riidlesin nendega, sajatasin neid, peksin neist mõningaid mehi ja katkusin neilt karvu. Ja ma vannutasin neid Jumala nimel. Te ei tohi anda oma tütreid nende poegadele, ega võtta nende tütreid oma poegadele või ise endile. ja tuletab neile meelde Saalomoni. Et eks ole Saalomon Iisraeli kuningas selle läbi pattu teinud. Paljude rahvaste hulgast ei olnud tema sarnast kuningat. Ta oli oma Jumalale armas. Ja Jumal pani tema kuningaks kogu Iisraelile, aga teda, ki saatsid võõrama naised pattu tegema. Kas me siis peame kuulma teistki, et teete samasugust suurt paha tegu? Võttes võõrama naisi ja murdes nõnda meie Jumalale truudust. Ja siis ta ütleb, et üks ülempreestri poeg oli koguni siis hooronlase Sanballati väimes. Ja Sanballat oli ka üks juutide suur vaenlane, kes oli siis ka muulane. Et ajas tema ära. Ta oli teotanud preestri ametit. Nõnda ma puhastasin neid kõigest võõrast ja seadsin teenistuskorrad preestritele ja leviitidele iga ühele tema töö ning puude ja uudsevilja toomiseks määratud ajat. Ja ta lõpetab selle loo ja see raamat lõpeb jällegi Nehemia palvega, kus ta ütleb, et meenuta mu Jumal seda minu heaks. Kujutame seda olukorda ette, mida seal kirjeldati, kus keegi röögib ai ja siis käib üks aramea keelne sajatamine, pole olete kuulnud seda, see käib niimoodi hästi hooksam, lalalalalalalala, kõik kõiendavad lägi segamini ja ilmselt mingi rühmeldamine ja rahmeldamine käib seal. Ja siis on öeldud, et ta riidles nendega ja sajatas neid, peksis neid mõningaid ja mõningatel katkus karvu. Ta kusta neid karvu neil katkuda lasi. Võibolla see oli selline tolle aja tava asju ajada. Jesaja proofeti kirjas on kirjutatud üks Jesaja laul, kus Jesaja räägib sellest, kuidas teda teotati. See annab natuke võibolla aimu sellest, kuidas neid asju tehti. Ta ütleb, ma andsin oma, see on Jesaja 50, salm 6, et ma andsin oma selja peksjaile ja põsed neile, kes katkusid karvu. Ma ei peitnud oma palet teotuse ja sülje eest. Aga tema ütleb, et teda ka nagu küll siis õiget asja tehes ta kannatas. Ta ütles, et teda peksti ja talt siis tõmmati habeme karvu ilmselt välja. Tea, ma ei ole seda ise kunagi kogenud ja ise harrastanud, et ma ei tea, kui ma juuksuris käin, siis mul küll tõmmatakse vahel mõningid karvu välja, aga see väga valus ei ole. Võibolla teatud kohtadest nagu on, jah. Mis piinamine see Nehemial seal on? Kas mingi sõja olukord? On see mingi tunnistajate füüsiline mõjutamine või kurjategijate karistamine? See ei ole ühtegi neist asjadest, see on koguduse koosolek. Ja seal koguduse koosolekul kutsutakse Jumala seaduse rikkujaid korrale. Väga võimas. Ilmselgelt see pole nagu päris tava mõistes koguduse koosolek, oli rahva koosolek. Ja Jumala seadused ja korraldused olid terve selle rahva seaduseks. Ja seadus oli üks tervik. Ei olnud sellist eraldust, et mõned olid religioossed seadused või mõned olid siviilseadused või kõik oli üks seadus. Sest kogu elu oligi Jumala teenimine. Ja kõik lähtus sellest, et Iisrael oli kutsutud olema Jumala rahvas. Ja Jumal oli kutsunud, et nad elaksid kõikidest teistest rahvastest teist moodi ja täiesti erineval viisil. Et kogu nende elu pidi peegeldama puhtust ja rahu, korda, õiglust, mõistuspärasust ja Jumala kartust. Ja Jumala teenimine ja igapäeva elu korraldamine ei olnud eraldi asjad. See oligi üks elu, üks Jumala elu. Ja piibelikus mõtteviisis saab Jumalat teenida ainult tervikuna. Sinu kogu elu on Jumalat teeniv, Jumala kartlik ja Jumala seaduste järgi, siis see on üks Jumala lapse elu. Ja selle loo taustaks on siis sama Iisraeli rahva lähi ajalugu, mida Nehemia siin meenutas. Ta ütles, et me oleme just tulnud vangipõlvest ja kõike seda häda, mis meile kaela tuli selle pärast, et te tahate seda veel suurendada. Ja Jumal oli lasnud nende vaenlastel nende üle võimust saada ja nad olid 70 aastat asumisel kõik. Nad olid nüüd tagasi tulnud ja jätkasid samas vaimus. Ja nad olid seal tagasi kodumaal, püüdsid üles ehitada oma maju, oma linnu, Jumala templit, linna müüre, kõike. Ja kuidas siis Jumala seadusega oli? Kas nad täitsid nüüd Jumala seadust või kas nad olid midagi minevikust õppinud? Jumal oli neile öelnud, kui ta neile seaduse andis, see on kirjas 2. Mooses 19.5, kui kõik see alguse sai, Jumal ütles, et kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, see oli nagu leping Jumala ja nende vahel, ütles, siis te olete minu omand kõigi rahvast hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Et kogu maailm, Jumal ütles, on minu oma, aga te olete minu rahvas, kui te peate seda lepingut, mille ma teile annan. Ja ta andis neile selles lepingus oma seaduse, kuidas nad pidid erinema kõigist rahvastest. Aga nad ei kuulanud Jumala häält ja ei pidanud Jumala lepingut. Ja nüüd jällegi. Ja Nehemia maavalitsejad oli täielikus masenduses. Ja ta teadis, et sellel rahval on tulevik ainult sellisel juhul, kui nad peavad seda lepingut, mille Jumal neile andis. Ja väga olulistes ja märgilistes asjades oli kõik täiesti käest ära läinud. Mis neil seal teemaks siis oli? Esimene teema oli sega rahva segunemine Iisraeliga. Et Jumal oli Iisraelile öelnud, et väga rangelt, et nad ei tohtinud seguneda. Miks? Et nende eluviis pidi kardinaalselt erinema teistest rahvastest. Teised rahvad teenisid ebajumalaid. Kui nad olid nende hulgas oma ebajumalaid teenides, siis nende eluviis erines nagu öö erineb päevast. Ja nendega segunedes, nendegi süda hakkas Jumalast eemale triivima ja see sai tõestatud ikka ja jälle. Te teate ju küll, kuidas halbade valikute tegemine käib. See ei ole ju enamasti nii, et nüüd keegi võtab täna kätte ja läheb hakkab tegema midagi täiesti rumalat või halba. Et see on pigem niimoodi, et natuke järele on mis siit, natuke järele on mis sealt ja siis natuke veel sealt ja siis juba veidi rohkem. Ja siis on varsti trum läinud ja kui on trum läinud, siis lähevad juba pulgad ka ja tühja nendestki enam. Ja nii nagu meil öeldakse, et nii nagu konn selles kuumas vees harjub, kui teda keeletakse, siis meie inimesed oleme ka sellised, et me harjume kõigega. Me harjume ära sellega, et võibolla tee enam seda, mida me teame, et on õige, kas väikestes või suuremates asjades oma elus. Ja mitte ainult üksikuna, vaid ka hulkadena. Inimene harjub halvaga. Ja selles loos on ühele ammunlasele, Toobiale. Ja kui me loeme Nehemia raamatut, siis see oli üks kuri mees. Pealegi ta oli Jumala rahva vaenlane üle kõige, aga ta oli ammunlane. Ja temal on siis templi ruumidesse. Templi ümber olid sellised varakambrid, kuhu koguti kõike seda, mida inimesed tõid. Kümnist, vilja, veini, kõike seda, mida nad sõid, jõid selleks, et leviidid elaksid. Ja üks selline ruum oli siis tühjaks tehtud ja sinna oli kena selline oma ette vannitoaga sviit sisustatud sellele Toobiale. Ja see Toobia elas seal sees. Ja kui Neeme tagasi tuli, siis ta viskas selle Toobia mööbliselt välja ja tõstis jälle jumalakoja asjad sisse, pani jällegi leviitide toidu sinna tagasi. Ja ta tegi veel muid käsju, eraldas jälle need inimesed. Mis see teine küsimus oli? See oli see, et nad olid lakkanud kümnist toomast. See sama leviitide suguaru, Leevi pojad, Leevi järglased, üks Jaakobi poegadest, üks see suguar oli eraldatud, kutsutud selleks, et nad korraldaksid Jumala teenistust, et nad õpetaksid Jumala seadust rahvale ja kannaksid kõike seda edasi, mis oli oluline rahva ette. Aga nende elu sõltus sellest, et teised tõid oma kümnise, et nad said elada, et Jumala teenistus toimus. Ja rahvas oli lakkanud kümnist toomast. Leviidid olid oma leivast ilma. Mis nad tegid? Läksid ära. Läksid oma põldudele, hakkasid ka tegema mingit tööd, mis neile elatis sisse tõi. Ja nad ei tegelenud enam selle Jumala teenistuse korraldamisega. Ja Nehemia riidles rahvaga. Tõi leviidid kõik tagasi. Jälle hakati kümnist tooma. Mis veel probleemiks oli? Mis nad hingamispäeval tegid? Nad sõtkusid mahla, tõid kõiksugu kraami, korraldasid turupäeva. Paganatest kaupmehed, tüüroslased tulid oma maitsva kalaga, müüsid seda nende juures turul. Ja Nehemia ütleb, et ma riidlesin nendega, ütlesin, mis kõlvatu tegu see on, et teie vanemad tegid täpselt seda sama. Ja Jumal lasi kogu selle õnnetuse meile tulla ja te teete seda jälle. Ja siis lugesime siit, et ta pani linnaväravad kinni, mis nad siis tegid. Nad olid kavalamad, panid oma laada püsti seal linnaväärava taga. Ja siis Nehemia ütles, kui te veel seda teete, siis ma kipun teile kallale. Siis nad rohkem ei tulnud. Siis see jant lõppes. Mis neil veel oli teemaks? Osa rahvast oli abiellunud vilistite, ammolaste ja moabidega. Ta tuletab neile meelde Saalomoni. Ja kui me oleme piiblilooga tuttavad, siis me mäletame Saalomoni. Saalomon oli jumalakartlik noor kuningas. Ta tahtis teenida kogu südamest jumalat, aga ühel hetkel hakkas ta võtma kõiki neid naisi endale. Tal oli neid seal tuhatkond võõramaalastest, kes teenisid kõik oma jumalaid. Ja piibli lugu ütleb, et ta hakkas nendele ka püstitama neid jumala kujusid ja altareid. Ja piibli loos nimetatakse neid jumalaid jäledusteks, sest nende kummardamine viis inimesi tegema jäledusi. Ja kuni selleni, et nad lasid oma lastel ohvril teenistuse käigust tulest läbi käia ja seda nimetatakse jäleduseks ja öeldakse, et kui te seote ennast nendega ja nende jumala teenistusega, siis see on, mis juhtub. Ja mis oli Nehemia mure? Et see oli väga levinud, et rahva juhid olid hakkanud segunema, abielluma, siis teise rahva esindajatega, ebajumala kummardajatega ja rahvad liikmed olid seda teinud, preestrid olid seda teinud ja see kõik oli mööda sellest lepingust, mis Jumalal nendega oli tehtud. Ja siis selle juurest pärinebki see raport sellest päevast, kui ta ütleb, et ja siis need, kes olid seda teinud, et ma riidlesin neist mõningatega, mõningatelt ma katkusin karvu ja siis ma mõningaid peksin neist. Ja mis sellest kõiges siis on? Kui hull see siis kõik saab olla? Kui Esra ja Nehemia, piiblis on need kaks raamatut järjest, Nehemia oli maavalitseja, Esra oli leviit, preester, mõlemad on kirjutanud sellest ajaperioodist ja kui nad tulid sealt Paabelist, siis kogusid rahva kokku, nad lugesid koos Jumala seadust, kõike seda, mis oli nende jaoks kirja pandud. Ja nad lugesid seadusraamatut ja nad kahetsesid pattu terve rahvana, nad kahetsesid, et me Jumal, me ei ole teadnud seda kõike, me tahame nüüd pöörduda ümber ja teha kõike nii, nagu see on mõeldud. Ja nad parandasid meelt. Ja kui me vaatame 10. peatüki Nehemia raamatus, siis seal on terve leping kohe, mille nad tegid. Nad panid sinna oma allkirjad alla ja pitserid alla ja siis sinna kirjutasid alla siis Nehemia maavalitseja. Kõik vürstid on üles loetletud, kes sinna kirjutasid preestrid, leviidid, väravahoidjad, lauljad, templis, ulased. Ja kõik, kes siis olid ka teinud midagi selle seaduse lepingu vastu, ja nad kõik kirjutasid sellele alla ja võtsid nagu vande ja kohustuse tähele panna ning täita kõiki issanda meie Jumala käske tema seadusi ja määruse selle 30. salm. Ja nad siis lubavad, et me ei anna oma tütreid maarahvali, ei võta nende tütreid oma poegadele ja siis kui keegi toob siia hingamispäeval midagi müüki, siis me ei osta ega müü Jumala pühal päeval ja täidame muid seadusi, et me anname Jumala kojale, Jumala teenistusele kõike. Ja et me kohustume seda kõiki tegema. Ja kõike seda nad olid just lubanud. See ei olnud kaua aega varem. Ja siis Nehemia oli seal 12 aastat olnud ja ta läks vahepeal tagasi Pärsiasse. Mõneks ajaks on öeldud. Ja ei ole teada täpselt kui kaua. Aga no ilmselt mõni aasta. Et kõik võtsid endale kohustuse, lugesid seda kõike. Mõni aasta läks mööda, Nehemia tuli tagasi. Ja kõik oli jälle teist moodi. kõik oli jälle oma soodu läinud. Et kas üks allakäik käib nii ruttu? Tundub, et käib, et selleks pole vaja palju aega astuda samas ämbrisse või manduda täpselt samamoodi. Et kõrvalt vaadates see võib isegi tunduda kummaline, et kuidas nii ruttu, et mis neil viga on. Aga miks nad seda siis teevad? Kuidas juhtub, et üks inimene nagu triivib nii kergesti eemale, nii nagu paat, mis ei ole kaldesse kinni seotud ja tuulisel veel lihtsalt läheb ja on läinud. Võibolla me oleme seda oma elus ise kogenud, kui me oleme triivinud Jumalaga käimisest eemale või et see ei sünnigi nagu ühe päevaga, see sünnib kuidagi järgult. Ja korraga me oleme kaugel. Ja Biblis on Iisraeli rahva ajalus oli lugu Biliamist, kes oli Jumala profet, ta ei olnud küll Iisraeli rahvast hulgast, aga oli Jumala profet, temast räägitakse Moosese raamatu lugudes. Ja temale hakkas käima ülekohtu teed ja Peetrus, teise Peetruse 2.15, ta ütleb, miks Biliam seda tegi. Ta ütleb, nad on loobunud otse teest, ta räägib siin kellestki teisest, eksinud ära järgides teed, mida läks Peori poeg Biliam, kes armastas ülekohtu palka. Ehk ta kirjeldab, kuidas ülekohtu palk on see, mis inimesi nagu tõmbab eemale. See on midagi, mis nagu tuleneb sellest, mida inimese süda soovib teha teist moodi. Siis talle tundub niimoodi parem, midagi kasulikum või mõnusam või õigem või. Ja kui Neemia raamatu 8. Peatükis loetakse rahvale ette seadust, siis nad avastavad ühe asja, mis minu jaoks tundub nii imelik. Kes teist ei tea, mis on emadepäev? Kas keegi on, kes ei tea, mis on emadepäev? Et see ju tundub nii isenesest mõistetav. Ma arvan, et iga eestimaalane teab, mis on emadepäev ja väga paljud inimesed maailmas teavad, mis on emadepäev. Nii, ja neile loetakse seaduse raamatut ette ja 8.14 neemes ütleb, et nad leidsid seaduse, mille Issand Moosese läbi oli annud kirjutatud olevat, et Iisraeli lapsed pidid pühade ajal 7. kuus elama lehtmajades. See asi pidi olema neile nii isenesest mõistetav, et see ei pidanuks mitte kellegi jaoks olema üllatav. Selline asi. Et see oli sama vana korraldus, nagu nende iseseisvus oli. Kui nad olid Egiptusest välja toodud, siis Jumal andis selle neile. Ja samas peatükis ütleb, et nad ei olnud seda pidanud kuni Joosua Nuuni poja päevadest saadik. Iga kord, kui ma seda loen, ma mõtlen, no uskumatu. Et see oli neile antud ja ma kuidagi Iisraeli rahva ajaluga ette kujutades mõtlen, et see nagu kuidagi toimis nagu. Aga ütleb, et algusest peale juba nad ei pidanud seda. Pole ime, et keegi ei teadnud sellest mitte midagi. Aga mõistagi on mõned asjad olulisemad kui teised, aga sellest, mida Jumal oma rahvale andis, Jumal ei olnud midagi suu soojaks. Nagu võibolla inimlikus mõttes seda võib teha ülemus või ettevõtte juhtkond või ministeeriumispetsialistid, kes tulevad heade kavatsustega kokku ja mõtlevad, et nii oleks hea teha. Ja ma usun, et me võibolla oleme ise ka olnud mingis olukorras osaks millestki, et me teeme mingi korralduse, mingid reeglid, mingisuguse süsteemi ja siis pärast tuleb välja, et see ei olnud mõistlik või et sellest ei tulnud midagi välja või et see ei olnud hea. Ja võibolla me oleme kogenud seda, kui seda on tehtud meiega, me oleme pidanud seda järgima. Et see midagi ei ole läbi mõeldud olnud ja täiesti heade kavatsuste juures. Aga kõik, mida Jumal andis, ja ütles, see ei olnud midagi sellist, see kõik oli mõeldud tegemiseks ja see oli hea. Biiblis psalm 119 on see kuulus psalm, kus laulja räägib Jumala seadusest. Ja tervise psalm, see on Biibli kõige pikem peatükk ja see on mitme lehekülje pikkune ja iga fraas, iga lõik selles räägib Jumala seadusest, selle järgimisest, selle, mida need samad iisraelased, mida nad ei olnud järginud, mida nad ei olnud lugenud, millest nad osa ei teadnudki mitte midagi. Ja ma loen siit natukene selle peatüki algusest, kes ütleb, et õndsad on need, kelle elutee on laitmatu, kes käivad issanda seaduse järgi. Õndsad on need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest, kes ei tee ka ülekohut, vaid käivad tema teedel. Sina oled käskinud oma korraldusi hästi pidada. Oh, et mu elu tee oleks kindel, et ma peaksin su määrusi. Siis ma ei jää häbisse, pannes tähele kõiki su käske. Ma tahan sind tänada õiglasest südamest, õppida su õiguse seadusi. Ma tahan pidada su määrusi, ära mind hülga päriselt. Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Kui ta seda peab sinu sõna järgi? Ma nõuan sind kõigest oma südamest, ära saada mind kõrvale oma käskudest. Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Tänu olgu sulle issand, õpeta mulle oma määrusi. Oma huultega ma loen üles kõik sinu suu seadused. Sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen enam kui kogu rikkusest. Ma mõlgutan mõtteid sinu korralduste üle ja vaatlen sinu teeradu. Sinu määrustest ma tunnen head meelt. Ma ei unusta sinu sõna. Tee head oma sulasele, et ma elaksin ja hoiaksin sinu sõna. Ava mu silmad nägema su seaduse imesid. Ma olen võõras maa peal, ära peida mu eest oma käske. Mu hing nõrkeb igatsusest su seaduste järele igal ajal. See on ainult selle psalmi algus. Et ma tahan neid tähele panna, ma igatsen neid, need teevad mind targaks, need teevad mu elu õnnelikuks. Aga see sama kalduvus, mis oli omane Iisraeli rahvale, see on omane meile kõigile. Ja see on omane ka kristlastele, see on omane meile. Ja kuidas panna tähele, et me oleksime juurdunud ja rajatud? Juurdunud selles mõttes nagu üks suur puu, mille juured on sügavas, et me oleme kinni. Et me ei oleks nagu selline paat, mis on lahti, mis läheb merele. Ja väikiste sammude haaval, põlgondade haaval, me eemaldume ka asjadest, mida Jumal on meie jaoks annud. See on olnud Jumale algne juhis ja nõu. Et meil on Jumala sõna, mis on meieni jõudnud Moosesest, mis on see seadus, mida Jumal andis Iisraeli rahvale juba, mis on meieni jõudnud prohvetitest, mis on jõudnud kirjadest. Meil on Jeesuse Kristuse evangeelium, mis meil on jõudnud apostlitelt. Meil on kirjad, mis on meieni jõudnud apostlitelt kristliku kiriku kaudu ja mis meil on pärandatud ja edasi antud. Meil on ka Jumala selged juhised ja valgus ja nõu, mille Jumal andis adventliikumise kutsumise kaudu. Ja seal hulgas on meil prohvetlikud juhised ja valgus, mille Jumal arvas heaks anda ka Ellen White'i kaudu. Ja meil on väga palju asju, mida Jumal on heaks arvanud anda meile, et me nende läbi elaksime. Ja kui üks põlgond jätab midagi vahele, siis järgmine põlgond enam ei tea seda. Nii nagu oli Iisraeli rahvaga, nii on väga kergesti meiega, et me võib-olla meie vanemad, kes me oleme olnud näiteks koguduses pikemalt, ei ole juba enam meile midagi edasi annud. Me ei ole isegi sellest kuulnud. Me ei anna seda edasi oma lastele. Või me oleme tulnud Jumala juurde ja Jumala lapse elu juurde ise täiskasvanuna. Me ei tea paljusid asju, me ei ole neist kuulnud, ei ole neid tähele pannud. Me ei saa seda ise läbi elada ega seda edasi anda. Samas võib olla ka see, et me oleme midagi kuulnud, aga me ei ole seda rakendanud. Ja kui üks põlgond jätab lugemata ja uurimata, siis teadmised kaovad. Eeskuju lakkab, me mugandume ja me harjume. Ja mina ise olen osa sellest. Need on need mõtted, millel ma sooviksin mõningates oma ka järgmistes jutlustes, mida Jumal annab, kui ma võin siin pidada, peatuda mõningatele asjadel, mida ehk me oleme unustanud, mida oleme vahele jätnud, milles me võib-olla oleme kergesti mugandunud. Juba Moosese seadusest, apostlite õpetusest ja sellest, mida Jumal on annud adventliikumisele, kui Jumal selle liikumise kutsus. Olgu meie motoks see, mida Paulus ütleb Rooma kirjas 12. Peatükis esimeses kahes salmis. Kui ta ütleb Jumal omadele, ütleb nüüd vennad, kutsuma teid üles, Jumala suure halastuse pärast, tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Järge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Jumala armu ja rahu sulle. Aamen.